cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Božić susret Boga i čovjeka, koje je održao u subotu 3. januara 2016. godine na nedjelju Svetih Otaca u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Božić susret Boga i čovjeka.
Pomaže Bog, dragi Podgoričani. Najprije da se zahvalim otcu Draganu, otcu Mirčeti i otcima sa hrama što su me pozvali da se večeras družimo na ovaj način, da kažemo neku riječ o prazniku koji ide, koga svi očekujemo, i nekako sam osmislio da to ovo, jer evo to je, kako bi rekao, jedna praksa u crkvi, da se tako družimo, da se tako za praznik pripremamo, tako što svi ćute, a jedan priča, jedan drži slovo. A pošto to meni ne pada mnogo teško, onda sam to tako osmislio da govorim o dvije teme koje se tiču Hristovog rođenja. Jedna je tema današnje evanđelje i rodoslovi koje smo čuli u današnjem evanđelju, a druga tema su mudraci sa istoka koji dolaze da se poklone novorođenom Gospodu Isusu Hristu. Pa što kažu u jednoj televizijskoj emisiji, imamo tri teme, počet ćemo s prvom, pa druge dvije ako stignemo. Ja ću tako i da govorim večeras, počet ćemo s prvom, pa i gledat ćemo da to bude u formi jednog školskog česta od 45 minuta. Davno je to izbrušeno, da sve preko toga je, ne znam što čovjek da priča, vrlo lako postaje dosadno i mora. Dakle, rodoslovi koje smo danas čuli govore o ljudima, o precima Gospoda Isusa Hrista po tijelu, o jednoj genealogiji od Avrama, koji je rodio Isaka, pa je Isak rodio Jakova, pa je Jakov rodio Faresa, pa je Jakov rodio Judu, pa Juda rodio Faresa. E sad, od toga Jude i Faresa dalje se ta genealogija tiče samo Judinoga plemena, jer je Jakov imao 12 sinova, od tih 12 sinova 12 jevrejskih plemena, a Gospod naš Isus Hristos rodio se iz Judinog plemena. Znači, Avram, Isak, Jakov, Juda, i sad od Jude dalje ide rodoslov, pa kaže evanđelist Matej, od Avrama do cara Davida 14 godina. A od cara Davida do Vavilonske seobe 14 godina. A od Vavilonske seobe do rođenja Gospoda Isusa Hrista isto tako 14 godina. I sad kad pogledate nešto, taj redoslov, te ljude sve, koje je Gospod uključio u domu svoje spasenje, od Avrama, njegovih potomaka, do cara Davida, od cara Davida do Vavilonskog ropstva, 42 pasa, što bi rekao njegov. 42 čovjeka koja učestvuju u jednome velikome poslu koji je Bog priredio, da se rodi spasitelj i da dođe na ovaj svijet. Kakva je uloga i kakva je pozicija svakoga od tih 40 ljudi. Mnogo je meni interesantno, gledajući poziciju psihološku svakoga od nas danas, kad mi se uvalimo neke naše teme, nevolje, brige, da razmišljamo hoću li nešto stići, da li ću pred Bogom nešto opravdati, da li ću postići, kakav sam, valja li isto ovo što radim ili ne valja, tako dalje. Gledate, svaki od tih 40 ljudi u stvari bio u službi jednog posla koji će se završiti tek posle ovoga 42. I zamislite da je neki od njih imao manje znaš danas kada je počeo da brine i da kaže hoću li ja uspjeti da iznesem to sjeme koje je u meni. Ja nosim u mome sjemenu, nosim sjeme čovjeka koji će oženiti presvetu Bogorodicu koji će biti s njom u braku, a i majka Božija presveta Bogorodica nije ni ona toga trena sišla s neba, nego i ona iz ljudima plemena. Dakle, ta se genealogija, možemo slobodno reći, i na nju odnosi. I sad pogledajte vi to. Znači, prvih 14 koljena vode od Avrama, od kad je Bog obećao nešto ljudima, pa do cara Davida, do najveće ličnosti jevrejske istorije. U vrijeme Davida i Solomona, jevrejska država je bila najmoćnija Izrael. Najmoćnija država staroga svijeta. Kad su njih dvojica vladali, ni Egipat, ni Asirija, ni bilo koje drugo carstvo nije bilo ni primaćni njihovoj moći. Dakle, od Avrama do Davida jedan uspon. Svaki je bio bolji od ovoga prethodnika. I svakome je Bog otvarao mnogo više i davao mnogo bolje nego ovome prethodnom. A od Davida, pa naprijed, jedan totalni pad. To carstvo Solomonovo je imalo sličnu sudbinu onoga carstva o kome Njegoš pjeva u Gorskom vijencu velikaške prokletim duše na komate razvrbiše carstvo. To Dušanovo carstvo koje mi često pominjemo, ono nije trajalo 6-7 godina. Ono je bilo samo kruna jednog procesa. Ne znam, Sveti Sava, Stefan Prvjenčani, car Uroš, Stefan Dečanski, Mil Kralj Milutin. Dakle, Dušan je došao kao kruna svega toga, ali politički gledano, zemaljski gledano, to nije imalo nekog uspjeha. Ni Solomonovo carstvo nije potrajano. Njemu je prorekao da to sve što drži i to sve što ima, da će se raspasti odmah poslije njegove smrti. Jedan od dokaza da je Bog stvorio ljude i da je izabrao svoj izabrani narod ne da bi se širili ovuda po zemlji i da bi druge okupirali i da bi pravili jaku zemaljsku državu. Ne kažem ništa protiv zemaljske države, očigledno i ona je potrebna, ali čim je ona postala sama sebi cilj, Bog je to odmah u paramparca prosto. Dakle, od Solomona pa do Vavilonskog ropstva jedna istorija propasta. I oni koji su se dičili da su care dali, mi u Crnoj Gori volimo da te rodoslove. Volimo da nabrajamo ko je od koga i tako dalje. Mi, recimo, iz Cuca kažemo, iz velikih Cuca, Krivokapić i Perović i Simović i ostali kažemo da smo Pavla Orlovića kosovskog baritara. A pazite, ovi su od cara Davida. Mi u kući imamo onu sliku kosovka djevojka kako Pavla Orlovića i to nam je mnogo značajno. I Bogu hvala da je tako. Ali pazite, ovi su od cara Davida. Pa nije ostao ni kamen na kamenu od toga Davidovog grada, ni od toga Solomonovog hrama. Dakle, sve što ti je Bog dao, sve ti uzima. Čitam prije neki dan proroka Zahariju, pa kaže, kaže Bog Zahariju, kad me nijesu čuli, kad sam ja vikao prema njima, neću ni ja da čujem njih kad oni sad viču prema meni. A priča Bog o svojoj djeci. Svo vrijeme u Svetom pismu izraelski narod se doživljava kao izabrani narod, kao da su to djeca Božija. Za čitav narod se kaže da je to sin Boži. Izrael je kao Boži sin. Pa kaže Bog, ostavit ću ga neka se muči. Neka vidi kako je bez mene. Neka vidi šta može da zaradi kad mene nema. Šta može da sagradi kad mene nema. Šta može da sačuva bez mene. Jer pazite, Bog govori Jevrejima, nemoj tako, drži se Boga, poštuj Božje zakone. Pričam ti priču. David čin je, David koji prolazi kroz pustinju, koji pati, koji se moli Bogu, koji kaže, Bože, ti si mi jedine utjeha i nada. Čim je postao car, zgrabio tuđu ženu i ubio čovjeka od te žene. Ta isti David. Solomon prepametan. Eto, toliko Bog ugodan da je sagradio hram koji je osnova svakoga budućeg hrama do danas i ovoga ovdje u kome stojimo. Taj podvig Solomonu, ta njegova molitva, pa je toliko uveo žena u svoj dvor bez mnogoboškinja da mu je prorok rekao, upravo zbog toga što si oskrvario svetinju dovođenjem tolikog broja tih žena koje ne poštuju ime Gospodnje, raspašće ti se carstvo. Kad čovjek osjeti silu da ima, malo koji majčin sin neće pomisliti da se s tom silom rodio. A dobro znamo da se nismo rodili. Dobro znamo kakvi smo se rodili. Sa 9 mjeseci držite, previjajte, perute, ništa ne možete. Ali kad se dokopaš kakve sile, kakvih para, kakve moći, kad počnu da se oslovljavaju sa gospodaru ili ovom, oče ili bilo šta. Meni jednom pokojni otac Luka rekao, ja nešto kucao kod njega na vrata, iguman cetinski, i valjda mi nije otvorio odmah kad sam ja tražio. Ja mu kažem, kako ti oči igumane? I to su bili neki ljudi, on mi neko sačeka. Ja kažem, nisam se ja povrijedio, navodno kao. Nego ja mu kažem, ipak sam ja rektor bogoslovije, nemoj ti tako. A kažem, oprosti, ujutru kad se budiš, budiš li se kao vojko ili kao rektor? Mislim, da. Nije bilo loše da me podsjeti malo na to, jer... A ja to baš, pazite, a ja to baš branim bogosloviju, nisam se ja povrijedio. Nego kao, eto, čisto da se ta najstarija škola u Crnoj Gori ispoštuje, i kad mu kucam da mi odmah otvori, to je. Trebalo mi je stvarno, vam kažem, trebalo mi je malo vremena da shvatim razliku između škole i mene. Jer sam mlad primio taj čin i dugo sam se osjećao da je to ono što je vikao najdržava, to sam ja. E dakle, kad se čovjek dovati neke sile i neke moći, možda samo dobro iskusan čovjek, koga je 100 jada ubio u životu, može da kaže, u redu, nema veze, znam ja, to je služba koju ja trenutno služim, a nije sam ja to. Ali kad to daš nekome mladome, brzo će osiliti. Nego, skrenu teme, dakle, od Davida do Vavilonskog ropstva 14 koljena propasti. I ništa nije ostalo od toga carstva, kamen na kamenu nije ostalo. Narod odveden u ropstvo. Katastrofa. Znači, 14 koljena uspjeha, 14 koljena propasti. Pa opet 14 koljena iste takve propasti. Isto tako beznađe. Do ispunjenja obećanja da se Gospod rodio u judejskom plemenu. Eto, samo taj rodoslov je dovoljan da shvatimo šta je naš život i gdje smo to mi u odnosu na Boga. Bog daje, Bog uzima, kako ne treba se dići nos previše, kako ne treba klonuti duhom kad ti ništa nije ostalo, a cao Vavilonsko ropstvo, nego to bi bila tema 3 predavanja, kako je to uticalo na duhovnost izraelskog naroda, to Vavilonsko ropstvo. I ono je trajalo nekih 50 godina. A imamo i mi, ne samo Dušana koji je imao kratko carstvo kao Solomon, nego imamo i mi 50 godina nekog ropstva iz koga tek izlazimo. I bilo bi posebna tema da se dogovorimo jedan dan da pričamo o tome koliko istorija našega naroda liči na istoriju starozavjetnog, ali do u detalja. Kao da postoji neki model, kao što postoji model kako će pile da se ispili iz jajeta, pa kako će da bude malo u onome gnjezdu, pa će poslije da poleti, tako postoji model kako neki narod koji sebe smatra izabran, koji sebe smatra Božim, kako prolazi taj narod i šta mu se dešava. To što meni Luka nije odmah otvorio vrata, to je mala šala u odnosu, a ja sam mislio da sam ja neki fakt. U odnosu na to kad kitav narod misli da je Boži, kroz šta prolazi. E dakle, da se vratim na one naše rodoslove, pa neki kažu, pa dobro, pa to su već prevaziđene stvari, pa ko će to pamtiti? Djeda, prađeda, mislim to. Pitanje je, kada je toga istina? Pola su to neke izmišljene imena 100%. Ma dvije stvari su tu jako dobre u tim rodoslovima. Prvo, pamtiš neka imena, možeš da se moliš Bogu za svoje pretke. Znaš ta imena sva na oko. I drugo, mnogo važnije, čitajući te rodoslovi, pamteći ta imena, ko je od koga? Pa ti svo vrijeme si svjestan da nije život počeo s tobom, niti će se s tobom završiti. I neki ljudi su prije tebe bili po tim istim prezimenom. Živjeli normalno, umrli, nema ih više na ovoj zemlji, tako da. I ti ćeš tako proći. Kad pamtiš tu nisku imena, shvataš da si ti samo jedna mala alka, a najteže s ovim ljudima se dogovarati koji misle da su se, da s njima svijet počeo. Zašto kažu ljudi nije dobro da je po jedno djecu u kući? Gdje je Bog dao zdravlja, ne kažem za druge stvari, a gdje je Bog dao zdravlja, treba da ih bude više, samo zato što kad ih je više, onda pored ostalih stvari i pozitivnih i negativnih, ali makar znaš da nisi sam. Najteže je s ovim samcem, on misli da njemu sve pripada, a ne umije ništa da podijeli. E sad pazi, znači ti si samo jedna mala liska ili grana na tom rodoslovnom stablu tvoje porodice. Znači nisi ti nikakva veličina, ti si mala grana na rodoslovnom stablu. A to rodoslovno stablo je zrno prašine na ovoj planeti Zemlji. A ta planeta Zemlja, zrno prašine u kosmosu. I ko si ti onda? Kako je lijepo, znati te, kako, uvijek, biblijska nauka je većinom istorijska. Stalno ti pričaš šta je bilo, ne da bi ti zaustavilo kao, kažu, ajde da se okrenemo budućnosti, zaboravimo prošlost. Ma ako ti zaboraviš prošlost, ti ćeš u budućnost da uletiš po june, kao neki koji nema nikakve mjere. Naravno, svi znamo da postoji druga krajnost, da prosto čovjek se veže sa tom istorijom i ne umije da mrde. Ja znam dosta nekih ljudi koji stalno ti pričaju istorije, ali evo sad da se dogovorimo da nešto pola sata dobro da očistimo, nešto da se prehrama, nema šanse da može da se digne sa stolice. Ali bi divanio 24 sata o Mirosu, o Lazaru, o Kosovu i tako da. I ima i ta krajnost, ali gdje su stvari normalno postavljene, onda ti taj rodoslov kaže da si ti samo jedno zrno prašine u kosmosu. I kad smo kod kosmosa, da se okrenemo na drugu temu, a to su ovi mudraci koji su došli da se poklone Gospodu. U crkvenim pjesmama na crkvenoslovenskom oni se zovu mudri zvjezdari. I neđe na početku svojih studija odmah sam se susreo sa dilemom jesu li to astrolozi ili su to astronomi. Jesu li to ljudi koji se bave naukom, posmatraju nebeska tijela, ili su to vračari, gatari i tako dalje. U jednom slobodnom prevodu Tropara Božićno, koji sam napravio za ovu priliku, ali koji je stvarno malo podešen da se stavi centar na ove mudrace, znači nije doslovan prevod, ovako bi to glasimo. Hriste Bože, Gospode, u tvome rođenju zasija svjetlost razuma i u njemu, dakle u tvome rođenju Hriste, oni koji služa po zvijezdama naučiše se od zvijezde i naučiše se zvijezdom da se tebi klanjuju suncu pravde i da tebe vide sa visine istoka, Gospode, slava tebi. Znači, zvijezdom su se naučili oni koji su inače zvijezdama služili. A sad, ko su ti? U kondaktu Božićnom se kaže volci ili magi putuju sa zvijezdom ili idu za zvijezdom da nađu Gospoda. E sad, sve te imenice, volci, magi, mudraci, u katoličkoj crkvi se insistira čak na pojmu kralje, oni su neki kao neka tri kralja koja su došla sa istoka da se poklone Gospodu. Ta izraz magije i persijskog porijekla i potvrđuje priču evanđelsku da su oni stvarno došli sa istoka, iz istočne zemlje. To da služe zvijezdama ili da posmatraju zvijezde, to sad stvara jednu dilemu, jesu li dakle oni astrolozi, odnosno mađioničari neki, odnosno neki bajači, pogađači i tako dalje, ili su to oni koji bismo današnjim jezikom mogli nazvati nekim naučnicima. Dakle, oni koji posmatraju iznad sebe, koji gledaju iznad sebe, koji se ne zadovoljavaju time da gledaju samo ispred sebe ili ispod sebe, dakle, šta će jesti, šta će popiti, kako će se ogrnuti i tako dalje, nego ljudi koji gledaju više sebe, ispituju svijet oko sebe. Za ove možemo slobodno reći, za ova tri mudraca koja se došla da se poklaju Gospodu, da to nisu prosto samo ljudi koji gledaju zvijezde, nego su to ljudi koji pamte šta je rečeno. Oni, dakle, čitaju stare knjige. Oni postuju ono što je neko prije njih saznao ili se Bog nekome prije njih javio i tako dalje. Ovdje su ti ljudi nečim pozitivnim. E sad, o tome bi sigurno moglo da se priča. Priča, ja sam gledao dokumentarni filmova sa zapada koji ubjeđuju da su u pitanju astrolozi. Znate ovo horoskopi, tako položaj zvijezde i tako dalje. Ali ako kažemo da dolaze iz Persije, sa istoka, onda treba znati da su na tom području prije Hrista, u vrijeme Starog Zavjeta, bile, makar osim Persije, bile dvije jake kulture, dvije jake civilizacije, a to je Asirija i Babilon. I obje te civilizacije su gajile, tako da se izrazim, jednu jaku kulturu, upravo ne astrologije, nego astronomije. Dakle, posmatranje neba, matematičkih bilježenja šta se na nebu dešava, i pravljenja raznih mapa, karta, nebeskih tih prostranstava, odnosa zvijezda i tako dalje, položaja planeta. Čak se kaže da onaj vavilonski zigurat, ona velika njihova kula koja je imala 8 ili 7 nivoa, pravljena po broju planeta koji se nalaze u sunčevom sistemu. Ako neko pita zašto 8 ili 7, evo, skoro su jednu planetu ovi naši astronomi na početku 21. vijeka izbacili i rekli da ona više nije planeta, to je bila neka odluka na nekoj konferenciji, tako da su to sve neke promjenjive stvari. Ne treba padati iskušenje da te astronome iz prije 2000 godina gledamo kao neke zaostale. Naprotiv, ozbiljni astronomi će vam reći da su oni bez teleskopa, bez digitrona, bez kompjutera, uspjeli pa skoro da znaju sve što znaju i ovi danas o sunčevom sistemu i o kretanju planeta i tako dalje. Na kraju krajeva, Babilon je početak priče o Babilonu, biblijski početak priče je, skupili se ljudi i hoće da naprave kulu koji treba vrh da bude do neba. Dakle, svo vrijeme od početka, kad pričamo s Babilonom, to je neki narod koji nešto gradi i usmjerio se ka nebu. Ispituju tvorevinu, što bi se reklo, u potpunosti. I vješti su u tome. Ako tome dodamo da rana crkva je nipodaštavala astrologiju, i sve te ljude koji se bave horoskopima proglašavala kao ljude koji su na nekoj duhovnoj stranputici, onda bi to bio argument više da kažemo da sigurno su božišnjeg traperu ne nalaze astrologi. Nego upravo ljudi, ozbiljni matematičari i naučnici onoga vremena. I na kraju, to su ljudi koji se pozivaju, kao što rekoh, na stare knjige, već znaju mudrosti otkrivene prije njih, i zato ih zovemo mudracima. Tri mudraca koja su došla s istoka da se poklone Gospodu. Oni predstavljaju mnogobožački svijet. Dakle, prije Hrista, samo jedna napomena koju bi trebalo da držimo u glavi. Prije Hrista imate mnogobožački svijet u raznim svojim oblicima i fazama i etapama, I samo jedan jedini narod koji ispovjeda vjeru u jednoga Boga, a to je starozavjetni Izrael. Sve mimo toga su mnogobožci. I sada, u ovom susretu tri mudraca i novorođenoga Hrista u Vitlejemu, susreću se dva svijeta koja se nijesu previše susretala prije toga. Uvijek su se Jevreji čuvali toga mnogobožanskog svijeta i njihovih običaja. Jevreji su bili kao jedna zatvorena, što bi rekli filozofi, monada koja je imala jaku opnu i u koju se nije moglo ući i iz koje nije mnogo ni izlazilo u mnogobožanski svijet. Reći ću kasnije nešto o posljednja dva vijeka pred Hristovo rođenje, gdje je ta opna malo popustila. Ali to je opet po meni, po premudrom Božijem promislu, da nešto što se čuvalo tako ljubomorno i tako jedan svijet za sebe, polako je počeo da se otvara, pripremajući svijet za Hristovo rođenje. Ima i to. Dakle, oni predstavljaju mnogobožački svijet, koji ne zna za jednoga Boga, ne ispovjeda ga kao jednoga, ali širom otvorenih očiju gleda tvorevinu, i što kaže apostol Pavle u prvoj glavi poslanice Rimljanima, oni, iako im se nije Bog javio kao što se javio Jevrejima, mogli su da ga spoznaju gledajući prirodu oko sebe. I spoznali su ga. Što kaže profesor Kalezić, naš stari profesor filozofije na Bogoslovskom fakultetu, sve što ljudski um mimo Boga može da sazna, to su znali antički filozofi. Ništa novo nam nije otkrila ni novovjekovna filozofija, ni srednjevjekovna, ni postmoderna, ni što ti ja znam. Znači, sve o čovjeku je već rečeno kod Platona, kod Aristotela i kod ostalih. Ono novo donio je Gospod svojim obavlačenjem i svojom naukom da Bog i čovjek mogu da žive toliko blisko da sjede za jednom trpezom. Na tajnoj večeri najprije, a onda i na liturgijskom sabranju svaki put kad se u crkvi sabira. E to je novo. Mimo toga i prije toga i poslije toga sve o čovjeku, gotovo sve su rekli antički filozofi. Dakle, taj stari svijet je jednako naslučivao Boga i krčio put do njega kao što je to radio i starozavjetni Izrael. Zato se u mnogim našim manastirima, recimo u Sopoćanima i u Bogorodici Ljeviškoj, imate sigurno u priprati među svetskim ocima, među starozavjetnim likovima cara Davida i Solomona i proroka, slikaju i Platon i Aristotel. Sa onim svojim svicima, dakle, zato što su sveti oci odmah znali da to što su oni propovjedali i oni kako su oni učili, da to jeste naslučivanje Boga. Pazite, i jedan i drugi, evo samo da se njih držimo, jedan i drugi su, što bi rekli, par excellence, ili ljudi iz mnogobožanskog svijeta. I Platon je rekao. Ali i jedan i drugi su u svom filozofskom učenju, koliko god ono bilo prežeto s tim njihovim mnogobožstvom, i jedan i drugi su zagovarali svijet u koji se završava sa jednim, kod Platona, sa Bogom koji je vrhovna ideja, vrhovna ljepota i vrhovno dobro, a kod Aristotela, koji je bio više ovako matematički um, Boga koji je bio prvo načelo i prvi pokretač svih stvari. Dakle, njihova filozofija je bila, da se usudim to da kažem, monoteistička. Oni su zagovarali svijet kojim vlada jedan princip i jedno načelo. Maksimalno uprošteno rečeno. Malo samo digresija oko tog opuštanja te okne. Dakle, taj jevrejski narod je bio dugo, dugo sam zatvoren u sebe, oko svoga hrama, oko svoje knjige. Ta je knjiga bila samo na jevrejskom jeziku, niko drugi nije mogao da zna što u njoj piše i tako dalje. I onda se pojavio, a to vam je isto slično kao i ova tri mudraca koja dolazi iz Persije, jer otprilike mjereći mjerilima staroga zajeta, šta će oni tu? Ko su oni? Jesu oni obrezani? Nisu. Jer oni poštuju Mojsijev zakon? Ne poštuju. Jesu oni Jevreji? Nisu. A što oni imaju da se klanjaju novorođenom Hristu? Ali Hristos dolazi da pomiri čitav svijet. Hristos ispunjava ona starozavjetna proroštva koja kažu da neće samo Izraeli biti izabrani Boži narod, nego će i to skoro svi starozavjetni proroci govore, doći će, kaže, sa sve četiri strane svijeta i sjest će za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom, neki tamo ljudi koje smatra, a vi koji se zovete da ste pobožni, baš će Bog otjerati sa te trpeze, jer se ne ponašate skladno s tim. Dakle, jedan čovjek o kome možemo sve reći, samo ne da je bio pobožen ili da je vjerovao u jednoga Boga, Aleksandar Makedonski, veliki vojskovođa, njega je Bog, što kažu, Bog je uredio, dao mu je jedan genijalnost, jednu vojničku, i on je fino sjeo na konja i osvojio čitav svijet sa 33 godine. 33 godine. Osvojio čitav svijet. Bivalo je i prije njega i poslije njega raznih ratnika i raznih vojnih sila koje su htjele i ponekad uspjevale da pokore čitav svijet. Ali on je učinio, njegovo osvajanje su učinila da jevrejski narod više ne živi u toj opnu. Nego se jevrejski narod raselio, stigao do Aleksandrije, tamo su generacije i generacije živjeli među Grcima, zaboravili su svoj jezik jevrejski, ali nisu zaboravili da su Jevreji. I nisu zaboravili da su vjernici jednoga Boga. I tražili su od grčkog cara da im prevede Bibliju na grčki. Za potrebe aleksandrijskih Jevreja, za jednu malu zajednicu, koja nije čak bila ni polovina stanovništva Aleksandrije. E taj prevod Biblije na grčki u Aleksandriji, koji se desio 3 vijeka prije Hrista, on je otvorio Bibliju čitavome svijetu prije gospodnjeg dolaska. I kad samo posmatrate tu starozavjetnu istoriju, vidite da je to sve, ja to često onako pričam s prijateljem, meni to sve liči kao kad gledaš čelu kako pravi kešnicu ili dabra kako pravi branu. Gledao sam prije neki dan neku emisiju na ono što kažu oni bukvalci, gledaj ono, opusteno, ima životinja, ima svega, gledajte, opusti se, nemoj da se nervira, i stvarno kad upališ na 2-3 programa sa životinjama, ali bude ti se dabar pravi branu po svim mogućim propisima građevinarstva koji će bilo koji arhitekt sve da dođe, pod kakvim uglom, gdje da je zakrivi, da ona sila vode da je ne razbije, ili košnica sa pčelama, ili bilo šta iz toga životinskog svijeta, kad gledate. E tako je gospod, istorija ljudska isto tako, baš taj Aleksandar Makedonski da se pojavi, baš tada, 2-3 vijeka prije Hristovog rađenja, i da od njegovim dijelom da se Biblija otvori čitavom svijetu. I onda kad apostol Pavle krene da propovjeda Hrista, gdje god dođe, od Jerusalima do Rima, svi već znaju za Bibliju. Svi su već čitali. I oni mnogobožci su već čitali. Jer je to bio prosvećeni svijet, taj antički svijet je bio prosvećeni, oni su voljeli svaku knjigu da otvori da pročitaju, pa kad je došao apostol Pavle tamo u Atinu da priča, oni su se odmah okupili. To duše, ta njegova propovjed nije imala nekog uspjeha, ta prva, ali pokazuje kakav je to bio, oni su jedva čekali da čuju nešto novo, šta ima neko da kaže. Dakle, svi su čitali Bibliju, svi su znali, i apostol Pavle dolazi na već pripremljen teren. I kako to Bog premudio sve uređuje. Ali da se vratimo na ove mudraci. Mudraci sa istoka su prepoznali da dolazi Gospod, da dolazi istina, gledajući nebo i osluškujući svoju dušu. I danas je pogled očiju uprtih u nebo moguće dobar put da se vidi neka istina. Pa naš Njegoš je rekao da je teologiju učio po zvijezdama. I vladika Nikolaj stalno to napominje. Kako je Njegoš svoju teologiju učio po zvijezdama. A šta fali Njegoš ovoj teologiji? A fali joj što joj se niko od nas primaći ne može ovom teologijom što učimo iz knjiga. Ima tu manu samo. Ili recimo čuveni njemački filozof Kant je rekao da preko dvije stvari sigurno poznaje Boga. Preko moralnog zakona u sebi i preko zvijezdanog neba koje je iznad njega. On je pisao tako teške knjige o kojima studenti razbiju glavu kad dođu na 3. godinu filozofije, ali ovo što je rekao mu je bilo ka Njegoš. Evo, dozvolit ću sebi da citiram, pošto je ovo jedno slobodno predavanje, a time ne skrnavim ovaj prostor, jer su to sve bogotražitelji. Otvorili smo priču mnogobožaca koji su bogotražitelji. Da citiram meni omiljenog našeg pjevača, koji kaže u jednoj od svojih najboljih pjesama, kaže, uplaši me sjaj milion svijeća kad se nebom popali. Gdje je tome kraj, za kog su tako dubok zdenac kopali? Zašto se sve to dešava, da li čovjek isto rešava, ili smo samo tu zbog ravnoteže među zvezdama? A slušao sam ga prije neki dan, već stari čovjek i tako pitao se o životu, pa ga pitali, čerka mu je bila, imala neki udes, borili su se za život. I on kaže, nekad mislim moja karijera, moj uspjeh, pa prodate ploče, pa pare, pa ne znam, svi ne znaju i tako dalje. Onda pogledam onu zvijezdu jednu i kaže, Bože, kako mi odozgo izgleda čitav ovaj sistem, sunčev sistem i ova planeta Zemlja i ja na njoj. I moji planovi. Pa kažem, obratim se, on ne kaže da vjeruju Boga, ali osjećam da ga neđe naslučuje. Pa kaže, oprosti što sam se zaletio s nekim mojim planovima. Okreću se prema toj zvijezdi. Jer eto, samo ta perspektiva. Treba nekad osvježiti ovu našu vjeru, ovaj naš bogoslužbeni duh i tim utiscima onih ljudi koji ne kažu da ispovjedaju Boga. Meni još milije kad iz njihovih usta čujem tako nešto. Onda sam se ljepše osjećam u onome u čemu sam godinama. E sad, može neko da kaže, pa dobro, ta astronomija i to ispitivanje planeta i svemira, čemu to puti? Šta smo otkrili do danas? Ništa. Gomila kamenja koja leti kroz neki prazan prostor i prašine, evo, ubiše se da dokažu imali neđe vode. Pa kao neki nešto na vodu, smrzlo se voda, možda jes, možda nije. Mi do danas ne znamo što oni bili na mjesecu, ne Amerikanci. Neko kategorički tvrdi da nijesu, ali kad vidim da je taj, kad vidim da je taj koji tvrdi da nijesu, po svemu onako rusofil, onda mi je sumnjivo njegovo ovaj naučna objektivnost. A i ovi što tvrde da jesu, ima to, da ste čitali, ima nekih 12 sigurnih dokaza da nisu bili, ne znam, ona zastava se ne leprša, ne znam, ona je mnogo skače i tako dalje, sjenke se ne pomjeraju pa i tako dalje. Pa onda ima čak, gledao sam jedan film u kome CIA je namjerno postavila u pustinji nekoj čista filmski studio sa onim skafanderima i sa svim, gdje kao navodi na zaključak da je to sve snimljeno u hollywoodskoj produkciji, pa kad pitaju onoga agenta CIA, dobro, zašto su to uradili, kaže, očigledno, kaže, više nikoga ne zanima taj odlazak na mjesec, ovi što su bili, bili su, ne znam ni sami što su gore radili, bilo valjda 7-8 tih američkih izlazaka na mjesec, ako ih je bilo, kaže, ali toliko je to zamrlo da nam treba neki motiv novi. I najbolje da kažemo da ono u stvari nije ni bilo. Da bismo ponovno čovječanstvo pokrenuli da gledaju taj mjesec. A što kaže Miloš Trnjanski, šta ću mjesec? Kaže, on je jedan obični mrtvac. Mjesec. On sija koristeći sunčevu svjetlost. On nema svoga života. Ovako gleda na pjesečki toliko o njemu. A onda često puta, baš neki dan idem sa svojim najstarim sinom i pričam, gledam u mjesec i pitan se, ljudi koji ništa nisu znali, koji nisu imali ni za CIA, ni za Ruse, ni za Amerikance, ni za leteće tanjire, pa kad su vidjeli prvi put ono čudo da izađe, pa jednom izlazi čitav, pa jednom četvrtina, pa jednom srp, stvarno, morali su da pomisle da pitanje neko božanstvo. Dok su oni ukapirali o čemu se radi. Jer jedan je taj, takav na nebu, nema i dva. A o suncu da ne pričam. Čuvena ona knjiga, kad je sunce bilo Bog. Dakle, neko će reći šta smo otkrili, ništa nismo otkrili. Gomila kamenja bez života. Forma kosmosa. Evo, danas uzmite nekog ozbiljnog fizičara, matematičara da vam kaže kako izgleda kosmos, on će vam reći da je to jedna kriva koja se uvlači sama u sebe. A do tada sve puca od neke matematike, od nekih dokaza, od nekih formula i tako dalje. Pa to što mi je rekao, kosmos više ne liči na neku pjesmu nego na neku nauku. Ima onaj film Kubrickova Odiseja 2001. svemiru, gdje je onaj glavni junak koji prolazi ne znam više kuda i čime, na kraju dolazi sam sebe. Vidi sam sebe koji se opet rađa kao neki plod plod iz majčine utrobe i to je, kako kažu tu filmski kritičari tumači, jedan od boljih opisa ljudske besmrtnosti u koji vjerujemo i vjerujemo da nema kraja. Dakle, ne možeš doći do kraja svemira, pa i to mi je recimo lijepo. Neka je Kubrick, neka je Hollywood. I to mi je lijepo da na kraju, kad je stao i osmislio i lijepo, napravio da mi došlo lijepi film po meni, na kraju jedna poruka je besmrtnost. Tako kako je on to vidio, kako je on to smislio. Ali to što nismo saznali ništa, zar baš to saznanje nije, što bi rekla omladina današnja, fenomenalno. Dakle, toliko prediramo po tome kamenu i toliko gledamo te ta tijela i na kraju nema ništa. Međutim, nebeskim svijećama saznajemo da ova planeta, Zemlja, je jedna i jedinstvena. Što bi rekao ovaj pjesnik o kome sam malo prije pričao, kad opisao neku djevojku u kojoj se zadivio, kaže, takva je, nema dve. Ti si samo jedna. E, takva je, nema slične njoj. E, to što on priča, to je živojci, mi možemo da kažemo za našu planetu Zemlju. Ovakve nema. Niže. Evo smo sve ispitali, evo smo i do crnih rupa došli i do ne znam čega, ovakve planete nema niči. Pa od toga da smo otkrili ništa, u stvari dolazimo do zaključka da smo otkrili sve. I vraćamo se na priču sa početka Biblije, da je Bog stvorio život samo ovdje na ovoj zemlji. I stvorio je duhovni anđelski svijet koji je negdje van ovih dimenzija. Dakle, zar nas to još više ne uvodi zaključak kako ova tvorevina ima razumnoga tvorca? Kako ovaj svijet ima neko svoje srce? Ima neki svoj centar? A sve što ima centar, ima smisao i ima neki red. To što su spalili Giordana Bruna u Rimu, jadnika, što su ga spalili i ti, što su ga spalili su jadnici i on kako je prešao taj čuveni kopernikanski obrt gdje su ljudi ukapirali da se ne vrti sve oko zemlje, nego se vrti oko sunca, to je stvarno jedan tragični nesporazum. I te crkve koja je spalila toga čovjeka i njega koji je mislio da je ne znam šta otkrio. Pokazali su dvostruku obmanu. Obmanu onih koji su heliocentričnim učenjem mislili da su u stvari otkrili novi svijet i obmanu onih koji su Boga branili tim geocentrizmom. A Bog nije sazdao ovaj svijet da bismo ga gledali samo kroz fiziku, koliko kroz dušu i srce. Geocentrizam biblijski nije u fizičkoj veličini, nije u brojkama, nije u matematici, nego u emocijama. Zato Gospod kaže, carstvo nebesko je u vama. A oni, a gdje? A gdje, Gospode? A kad ćeš doći? A kad ćeš biti? A on svo vrijeme govori, u vama je carstvo nebesko. Evo, pogledajte samo sunčan sistem. Bog koji se rađuje u tvojemu nije došao da se zaputi, recimo, na Jupiteru. Što na Jupiteru? Pa zato što je to najveća planeta. Nije otišao na najveća. Nije otišao da se zaputi na Merkur, koji je najbliža planeta Suncu. Nije se okotio na Veneri, koja je najtoplija planeta. Nije na Saturnu, koja je, kažu ljudi, najljepša planeta s onim prstenovima. Nije otišao da se okoti na Pluton, koja je najudaljeniji, što se nego baš na Zemlji. Znači, potpuno nema nikakve matematičke logike. Pa na toj Zemlji, kad je već došao na Zemlju, nije otišao da se okoti u Rim, u najveći grad tada, najmoćniji, nego malo s kraja, u neku provinciju Judeju. Pa nije ni tamo u Jerusalimu, nego u jedan mali grad pored Jerusalima, u Vitlejemu. Pa nije ni u Vitlejemu, nego u pećini nekoj. Nije bilo ni u Vitlejemu kuća za njega, nego, znači, sve malo izmaknuto. Što su govorili oni komunisti, Bože mi oprosti što ih sad spominjem, u propagandi političkoj, kaže, i srce je malo na levoj strani izmaknuto, nije skroz u centru. Ali tu su dobro rekli. Zaista, Gospod nastupa nekako mimo mimo logike. Da bi nam pokazao da je on gospodar od logike. Nije nas stvorio ludima, nego nam je dao i logiku i matematiku i sve to. Ovaj hram se ne bi mogao podići bez matematike i bez logike. Ali smisao zašto smo ga gradili i zašto se ne bi dovolio okupljamo, to nijedna logika ne može izraziti. To je nešto malo iščešno. I da, danas, i tako je bilo vas, da i dok je Hristos propovjedao, govorili su, onaj ludi čovjek ide tamo s nekim grešnicima i carenicima, i do dan danas je to stalo da ovaj drugi svijet odmah koji kaže, malo je sa ludicom. Idu za nekim Amfilohijem, skupljaju se tamo neki sran, oni nisu normalni. I to će tako vas da biti. Jer kad se okreneš prema Bogu, pa lud je onaj koji se zaljubio u neku djevojku, ajde se vratimo na to. Za sve drugi on je lud, on ništa ne jede, on je sad srećan, njemu ništa ne treba. Ne treba mu ni para, ništa, samo da mu se ona javi, da mu pošalje neku poruku i on je sad srećan. On će i u vatru, i u vodu, i... Što je rekao jedan moj prijatelj, to je vrlo simpatično, on će njoj da obeća, da će, kad smo već na ovoj temi, time završavam, on će njoj da obeća da će zvijezde da joj spusti s neba, a poslije nekog vremena, kad mu kaže žena ne radi li na cijelice na plakonu, a je promijeni, on kaže, ma pušta. Znači, to je sad. Znači, oće zvijezde da mu makne s neba, a onda mu je na cijelice na plakonu nešto preteško, jer ona je legla na kauč, gleda utakmicu i nemoj. E, to ti je jadni čovjek. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Božić susret Boga i čovjeka, koje je održao u subotu 3. januara 2016. godine na nedjelju Svetih Otaca u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.